Ja tā padomā, tie bija jauni zēni, kurus iesauca negribēdami. Un kāpēc es to zinu? Es to skaidri zinu no saviem radiem. Tēvs neatgriezās un pieminēšu, kamēr vien dzīvošu. Ļaut brīvi aiziet pie pieminekļa, nolikt ziediņus, viss var viņi būt neoficiāli, bet ļaut aiziet.
Ja kur cilvēku piemiņa ir svarīga, un arī manai ģimenē bija tā, ka brālis cīnījās pret brāli, bija gan legionā, gan arī sarkanajā armijā.
Karavīri nav svarīgi, strēlnieki, leģionāri, ja padomu armijas karavīri. Karavīri ir visi jāciena. Viņam jau nebija izvēles. Tagad kudrinieki saka, vai tur kāpēc tur leģionā gāja? Nu nebija izvēles vienkārši. Vecums ir jāiet tajā armijā. Man ir, nu, neteikšu, man nesaras acīs.